Hann sagði mér það einhver tíma með drauma. Hann hafði sérstaka trú á draum. Hann sagði að það hefði komið fyrir tvisvar eða þrisvar. Að hann hefði dreymt hann á ömmu sína. Og eitt sinn dreymdi hann ömmu sína. Það var fyrir, þegar hann fór í halaveðrinu út. Svo hann sagði að eftir það hefði hann trúað því að dreymdi hann ömmu sína þá yrði hann fyrir voða veðri á sjó. Þá já, hann hefði hann þá trúið Guðmundur minn. Síðast fekk hann krabba mein og fór þarna í kirkjugarðinn, rétt hjá sínu gamla hólakoti þar sem hann ólst upp. En ekki er þar við sama, þetta brekkukot, það var víst þarna þetta brekkukot, Laxnesið með, það er víst ekki hólakoti hans Guðmundar. Já, já,